Sango na VOA.
Uta Washington tutumbibino po kwa ilamu baibuzili baku ya kulanda Sango lokota Lingala na VOA The Voice of America. Marius Munga na Edi Isango. Mokolo ya mibale ya etat de siège na ekolo Congo Democratique na bituka ya Nord Kivu pays Ituri. Mampinga mayambo ma FIB brigade ya intervention rapide ya MONUSCO masima komina Beni na Nord Kivu pona bitumba. MONUSCO elobi ete mampinga ma Kenya, Nepal na Afrique du Sud to Afrika ya Angele ba kokoma kalamingite. Sangona bolayi na Erika Smoisi.
Major Ari Fukuri, Bolobelia, Lipinga, MONUSCO na Beni liboswe ba pande sango, asakoliete, Lipinga, yabai MONUSCO e yeko sala na état de siège, yeyambo isili koko mawe ngumba Beni.
La première unité d'intervention déjà sur place.
Na yango tozali koyamba, Lipinga yayambo isili koko mana Beni, ba Kenya pe bazali komilenge la kuya, ba Nepale, pe ba sud-africain neti lubamaki yango pona koluka kotia kimia u itando ya monyele ya ekolo Congo Democratique to banzi ete tukosala yango pote kimia kwa kokota ipa ibiye ungambu ya mapinga ekolo Congo Democratique lieutenant Anthony Mwalushai asakuli ete mapinga ekolo Congo Democratique ezaliko milenge la pona kosilisa basimba minduki obituka ya nord ya Kivu pays Ituri utaingumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Marius Munga.
Batoba bale bakufi na bitumba, basimba minduki, ba monani kozala ba ADF, basali lobi na mboka, kakuka, mpe kinga mubiri na territoire ya Beni na Nord Kivu. Motango yango mupesami na mutindami ya mutambu isi etuka civil na Kainama, Dadis Isaya, oyo ABC Media en ligne 7 sur 7, ete ndako mingi kolika zomi itumba maki. Matata mazali na Kainama, engomba mukonzi ya groupement Banande Kainama, utantongo ya lilo. Nzokande na Kinshasa, moko na bakeli mibeko atiki lilo mabongisi ya mubeko mukotambu isa état de siège. Mubandisi ya mubeko yango, député Bertin Mubonzi, a ABC ete ata buku likonzi esi etiandelo pona état de siège esengeli sika kulakisa na bolayi nini esengeli kosalema nantina ya kopekisa ete basodan pe bato basusu basala mbeba.
Bato tukumi bale na mitano bazwami na bokono bwa COVID-19 nanda komoko na Kinshasa. Ministre ya Bokolongo no Dr Jean-Jacques Mbungani ya lobi ete ba indien tukumi bale pe bayi ekolo Congo Democratique mitano nde bazwami bazali bato bauti mobembo na libanda ya mboka. Police ekangi meble yango po moto mokote akuta to abima. ODEP ONG landelaka bosaleli ya misolomi ya leta epameli mpako to misolomi sengeli kofutama pona ba telefone mibengami rama pe singi Assemblée nationale kotelemisa yango totuna ki mutambusi ya ODEP professeur Florimon Muteba.
On a tiré la conclusion de la commission parlementaire. On a fait toute lumière sur la capture du Cameroun. Déjà du Cameroun que je pense que on a beaucoup de mal à boire. On a besoin de boire dans la bouche.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Ituri loko la penor ki vwe koti wuto lobi na état de siège. Christina Bedito atuna ki ba vandi pe bakeli mibeko ya Ituri ndenge nini bayambi yango.
Moni na gouvernora pe bakangi menazo comprendre te ndenge nini mboka na biso kokende na nouveau gouverneur ayande kosisa bitumbo ezole kana kasa mboka na biso loko la bayebisi biso ki aza militaire.
Jean Bosco Asamba député provincial.
Bose ya population ezalinde boye ya gouverneur militaire epesa kimia na kati na mboka pe na yebiete population na biso wa mususu nyosu toko simba na loboko pona kosalisa mkozo ya ye oya mapinga poete kimia zonga na kati na mboka.
Bunya ya Republic Demokratik di Congo Christine Abedito pona VOA.
Suka na sango na biso yango yu tukutana na Facebook pe site internet na biso tulinga yango VOA Lingala. Marius Munga na Edi Isango suka na poso malamu.